Kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo biyyoota keessataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa kiloo heerzii 7 fi 175 yookiin dambalii giddu galeessaa kiloo heerzii 837, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabamu. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Hadda guyyaan jimaata eebila 21 bara 2017 ashamaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii hadhaaf qabannee dhiyaannee isin beeksisa. Qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Gabaasaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo oduutti aansuun isiniif dhiyeessina. Korakutaa adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa eebila 14 hanga 16 bara 2017 Toroontootti geggeeffame irraa qooda kan fudhate Jaal Abdallaa Muhammad Ibrahim waliin gaaffii fi deebii goonee maayii irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana buunu hordofaa isiniin jedha oduudhaaf Jaal Ayyaantuu Bulchaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu harraaf qabnu isinii dubbisuun kan isin faana turu an Ayyaantuu Bulchaati. Ilmaan Oromoo irratti saamichi daangaa darbaa diinaan geggeeffamaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan eebila 18 bara 2017 kutaa magaalaa Finfinnee naannoo Ashawaa Meedaa jedhamee beekamutti garee wayyaaneen bobbaafamanii mana jireenyaa ilmaan Oromoo cabsanii qabeenya nama dhuunfaa saamuun jiraattota naannichaa akka iraarsaa jiraniidha maddeen keenya kan ifa godhan. Saamichi akkanaa kun guutummaa golee Oromiyaa keessatti kan taasifamaa jiruu fi armaan duras tibba darbe keessa naannoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Buraayyuutti dunkaana ummataa cabsuun guutuutti qabeenya ummataa saamuun isaanii ni yaadatama. Ammas bifuma walfakkaatuun saamichi akkanaa hamaa ta'e naannoo Ashawaa Meedaa fi Sabbataatti geggeeffamaa jiraachuu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Oduu xumuraatiin magaalaa Finfinnee keessatti diinaa fi qabeenya diinaa irratti tarkaanfiin fudhatame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti eebila 15 bara 2017 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yekkaawona 06 naannoo Faransaay Imbaasii jedhamee waamamutti basaasaa fi abbaan qabeenyaa Siinoo Tiraakii Masfiina Ragaayi jedhamu kan yeroo garaagaraatti lafa Oromiyaa saamaa fi saamsisaa ture halkan sa'a 4 walakkaa irratti tarkaanfiin irratti fudhatameera. Yeroo ammaa du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu waggaa ta'u hospitaala Tekila Imaanotii wal'aansaa seenus achirraa bakka biraatti akka geeddarame simameera. Haaluma walfakkaatuun achuma kutaa magaalaa Yekkaa naannoo Beellaa jedhamee beekamutti kan argamu mooraa waraanaa keessatti hojii waraanummaatii fi basaasummaatiin ilmaan Oromoo fi Sidaamaa ba'aaf gala dhoowwaa kan ture. Basaasaa wayyaanee kan ammaaf maqaan isaanu hin gahin tokko irratti tarkaanfiin fudhatameen qaama hirruu taasifameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabannee dhiyaanneesuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii. Kabajamoo
dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiloheertzii 15,420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun egalee ammallee akkuma itti dhufetti jira. Gabaasaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo irratti qopheeffanne kunoo akka itti aanutti isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha.
Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 biyya keessaa fi biyya alaa bakkoota ilmaan Oromoo jiran maratti haala akkaan ho'aa ta'een jala bultii isaa jechuun ebila 14 irraa eegalee kabajamuun itti fufee jira. Sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 Jiddugala Waajjira Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo fi Jiddugala Mooraa Leenjii Adda Bilisummaa Oromootti ebila 15 bara 2017 kabajame sagantaa keenya darbe keessatti isiniif dhiyeessinee turre. Har'a ammoo sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti kabajame ilaalchisuun gabaasaa qindeeffanne itti fufa isaa qabannee dhiyaanneerra. Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti haala ajaa'ibsiisaa ta'een ilmaan Oromoo baddaa fi gammoojjiitti atuu mirga uummata isaanii falmanii wareegaman yaadachuun kabajamuu itti fufeera. Hundeeffamni jaarmiyaa qeerroo bilisummaa waggaa 7ffaan sirna kana waliin kabajamuun isaa immoo guyyichi yaadannoo addaan akka kabajamu taasisee jira. Yaadannoon guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kun magaalaa fi baadiyyaa manneen barnoota sadarkaa olaanoo haga sadarkaa gadiitti barattoonniif barsiisonni wal ta'uun dungoo qabsiisuu fi huccuu gaddaa uffachuun akka kabajatan gabaasaaleen dhugahaa jiran ifa godhu. Haaluma wal fakkaatuun guyyaan yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo waajjiraalee mootummaa, dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa keessatti bifa adda addaatiin kabajamee oolee jira. Ebila 15 guyyaa gootota Oromoo gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaa fi Yuunivarsiitii Finfinnee kabajatan irratti basaastonni wayyaanee seenuun ilmaan Oromoo ukkaamsanii dhabamsiisuun gabaafamaa jira. Ajajaa fi qajeelfama Addi Bilisummaa Oromoo isinitti laateen guyyaa kana kabajataa jirtu ittiin jedhamuun barattoonni 7 ukkaamfamaniiru. Kanneen keessaa barattoonni Yuunivarsiitii Adaamaa 5 akka ukkaamfaman gabaafameera. Ebila 15 fi 16 bara 2017 waaqeffattoonni ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa saba isaaniif wareegaman yaadachuun guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kabajataniiru. Gaddaa fi imimmaaniin gootota darban yaadachuun kaayyoo gootawwan irratti wareegaman imaanaa isaanii bakkaan ga'uuf waadaa isaanii akka haaromsan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Kana malees maatii ilmaan isaanii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa keessatti wareegamaniif xalayaa jajjabinaa bakkoota adda addaatii erguun akka isaan jajjabeessan gabaafameera. Kanuma waliinis deeggarsi barbaachisaan maatiiwwan kanneeniif akka taasifameedha maddeen kan gabaasan. Guyyaan gootota Oromoo kun hordoftoota amantii garaa garaatiinis kabajamee ooleera. Walumaa galatti guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kun galma waaqeffannaa bakka kadhataa manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi qophaa'ina akkasumas kolleejjii fi dhaabbilee yuunivarsiitii adda addaa keessatti walgahiilee uummataa fi kan kana fakkaatan irratti haala adda addaatiin kabajamee ooleera. Kanneen haalli hin mijoofneef ayyaana faasikaan wal qabsiisuun suuraa gootota mana isaanii keessatti maxxansuun dungoo qabsiisuun yaadannoo gochuun guyyicha yaadatanii akka oolan maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Guyyaan gootota Oromoo ebilli 15 kan bara 2017 hojjettoota waajjiraalee mootummaa fi dhaabbilee mootummaa keessatti haala adda addaatiin kabajamee jira. Miseensonnii fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen mooraa waraana mootummaa, poolisoota Oromiyaa fi milishoota gandaa keessa jiran akkasumas hojjettoota waajjira OPDO godinaa fi onaa kanneen sabboonummaa qabaniin kabajamee oolee jira. Guyyaan gootota Oromoo ebilli 15 kan bara 2017 gootonni barattoonni dargaggootni qeerroof qarreen walumaa galatti sabboontonni ilmaan Oromoo handhuura Oromiyaa Finfinneetti walitti dhufuudhaan guyyaa gootota Oromoo bifa ho'aa ta'een kabajatan. Sabontoonni ilmaan Oromoo walitti dhufan kunneen sirna kabaja guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo kana irratti dungoo haalluu alaabaa adda bilisummaa Oromoo jechuun diimaa magariisa diimaa qabu qabsiisuun yaadannoo sammuu gootota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaniif taasisaniiru. Itti aansuun kaayyoo fi akeeka akkasumas achi as dhuftee yookiin seenaa guyyichaa erga wal yaadachiisanii booda dhimmoota ijoo haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru irratti marii bal'aa taasifatuun ibsa ejjennoo qabxii shan of jalaa qabu baafatanii dirqama waliif laatuun sirna yaadannoo eebila 15 guyyaa gootota milkiin xumuratanii jiran. Ibsa ejjennoo baafatan kanaanis hidhaa fi ajjeechaa akkasumas waraana komaandi poostii wayyaanee ilmaan Oromoo saamaa fi dararaa jiru balaaleffataniiru. Kana malees qabsoo bilisummaa Oromoo galiin gahuuf warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa jalqabame jabeessanii itti fufuun mootummaa nama nyaataa wayyaanetti xumura gochuuf akka hojjetan addeessan. Gartuun yookiin qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatuu fi tokkummaa uummata Oromoo diiguuf socho'u kamu diina qabsoo bilisummaa Oromoo ta'us ibsa ejjennoo isaanii kanaan hubachiisan. Kaayyoo fi akeeka gootonni ilmaan Oromoo irratti wareegaman galiin gahuuf kan duraa caalaa jabaatanii kan hojjetan ta'uu waadaa isaanii haaromsatu maddi oduu sagalee bilisummaa Oromoo gabaaseera. Kabaja guyyaa gootota Oromoo eebila 15 sababeeffachuudhaan eebila 17 bara 2017 qeerroon godina Lixa Shaggar yaadannoo wareegamtoota taasisaniiru. Kana cinaattis humna komaandi poostii baay'inaan naannicha buufatee jiru atoo hin sodaatin eebila 14 bara 2017 irraa eegaluun karaa konkolaataa amboorraa gara Lixa Oromiyaa geessu bakkeewwan adda addaatti cufuudhaan tarkaanfilee garaa garaa fudhachuu sochii isaanii kan itti fufan ta'uu odeessi qeerroo Lixa Shaggar amboorraa hubachiisee jira. Kaayyoo fi akeeka gootonni Oromoo eebila 15 bara 1980 Oromummaa qofaan tokkummaa dhugaan diina fuuldura dhaabbatanii wareegamanii fi har'allee gootonni Oromoo kumaatamaan wareegama qaalii itti baasaa jiran haga galmaan gayaanitti warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa kallattii kamiinuu itti fufuuf waadaa isaanii haaromsaniiru. Ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya ambaa jiran kaayyoo jaallan irratti wareegaman galmaan gahuuf yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan ka'anii akka falmachuu qabanii fi qeerroo bilisummaa cina akka dhaabbatanis dhaamsa dabarfataniiru. Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo eebilli 15 kan bara 2017 godina Arsii magaalota Saddeeqaa, Nagallee, Diiksisiif Hamdaa keessatti qeerroo bilisummaatiin kabajamee oolee jira. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabaja guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2017 Oromiyaa bakkoota garaa garaatti kabajamee oole ilaalchisuun gabaasaa har'aaf qindeeffanne kanumaan raawwannee jirra. Gabaasaalee boodarra nu dhaqqaban ammoo gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'uu isin hubachiifna. Gabaasa kana qindeessee kan isiniif dhiyeesse an Ibsaa Gaaddisaatii horaa bula.
Somos
kabajamo daggeeffatoo ta keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis korokutaa adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa ebla 14-16 bara 2017 Toroontootti geggeeffame irraa qooda kan fudhate Jal Abdallaa Muhammad Ibrahim waliin gaafii fi deebii goone ta'a. Kuno akka itti aanutti isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha.
Maqaa keenyu jedhu?
Maqaan kee Abdallaa Muhammad Ibrahim.
Jal Abdallaa Muhammad guyyaa har'aa koraa kutaa adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa kan bara 2017 magaalaa Torontoo galma hawaasa Oromootti geggeeffamutti sagaleen bilisummaa si arge. Mee kora kana konyaa kamirraa hirmaachuu dhufte?
Konyaa magarsaa barii British Columbia biisiraayin dhufe. Miseensota British Columbia bakka bu'eetiin irraan tana hora xiqqaa abaa'oo Torontootti argame as jira.
Mee konyaan keessan magaalaa asirraa baay'ee fagoodha. Garuu kaayyoodhuma kanaaf bakka kanatti argamte. Mee kaayyoon asitti argamte kuuf maali?
Dhugumatti kaayyoon asitti argameef ani jalqabuman dura biyyarraatti baheewu kaayyuma adda bilisummaa Oromoo kana kaayyooma tana jala deemneeti. Duuba deebi'ee waan inni xiqqoo kaniin siibsu taate 1991 waraana dabalamuudhaan waraana keessaa amma waggaa 3 turuudhaan sanboodaanis biyyoota ollaatti bahuudhaa fi naannoo deemnu hundattuu hojjechaatuma. Qilleensuma haaluma yeroo jala osoo deemnuuti gaarra kun rabbiin Kanadaa nu fide. As Kanadaa kana keessa jiraa dhufnaanis asumaanii hojii dhaabaa itti fufne. Arraa wanni inni asitti argameef qabsoo teenya tan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamtu tinnisuu fi hoggatti miseensonni honyaalee Kanadaa keessa jiran walitti dhufanii amatuu kutaa adda adda irratti teessoon tun godhamti. Bara dabarallee 2016 Edmonton irratti illee argameetiin ture. Kanumaafuu gaa itti ba'a hojii keenyaa waan hojjannee fi fuulduraas maal akka goonu mari'achuu fi honyaa kutaatti asitti wal argitti argamne jechuu har'aan tana.
Mee waltajjii marii kanarraa waan nuti hubatte maali? Keessattuu ammoo sochiilee konyaa keessan keessa jiruuf gabaasaalee asitti dhiyaatanii irratti dubbataman wal bira qabdee gaafa laaltu akkamitti ilaaltaa? Ciminni jiru ammami gara fuulduraattoo konyaan keessan keessattuu? Konyaa jechuun kan hawaasa sanatti dhiyaatee jiru jechuudha. Kutaan yookaan birkileen adda addaa kanuma irratti rarra'u. Hojii guddaa konyaa keessatti hojjetamu sana konyaan keessan waan asirraa argutti achi deebi'ee hojjechuudhaaf ammam qophiidha ammam uffanne?
Dhugumatti gaa akkuma ibsaa gartee durataan kutaadha akkuma ibsatti gabaasaa konyaa magarsaa barii British Columbia. Dhugumatti miseensonni keenyaa heddumminaan akkuma himanitti xiqqaadha.
Tokkoffaa
baanee jirra. Hanga miseensa qabnu xiqqeenya miseensa keenya irraa kan ka'e garuu galii nuti galchine galii olaanaa ta'eetu argame. Suni maal seete nuti qaamaa qalbiidhaan hawaasa keenya British Columbia jiran miseensaan haa xiqqaannu malee hawaasni nuti keessa jirru guutuu guutitti dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana akka ijaatii fi gurratti eeggatan tiifatan. Dhugumatti gaa hoottaatii ni jaalattanii seenaan hojii miseensomaa jennee itti dhiyuullee miti. Namoonni gaa namni tokko miseensa ta'e dhugatti gaa waan dirqama dhaabni sitti hanne guutuma guututti bahuun waan jirtuuf jecha namoonni kanarraa xiqqoo kanuma fedhii qaban kanatti ifannuu diddaa fi garuu immoo bakka gargaarsatti bakka rakkatanii bakka hundattuu nuyi ammadhaa isin wajji dhaabbannaa ja'aniiti abdillee nuu hannanii. Dhugumatti miseensa matatti humatti baasee jira dirmannaa jennee kan amma dura guurree ji'a lama dura har'aan tana guyyaa har'aan tana miseensonni keenya jaallan kiyya kan achitti hafanii fi hawaasni British Columbia Vancouver teessoo dirmannaa uummata liyyuu poolisiidhaan tarkaanfii irra fudhachaa jiru san gargaaruuf tumsa maallaqaa taasisuudhaaf ammaan tana warra kiyyaa wacha keessaa na dubbisaa jiranii kuni hedduu injifanno guddaada nuti ga hawaasa xeyse jirru dugatti gammachuu fi jaalala gudda saniin hujii dhaabaa gaggeessaa jira jeetisiin
erugaada tuukaafteetta sagaleen bilisummaa oromoo seewwan kana qaamaan argee ubateera konyaan keessan yeroo galateeffamu mee fakkeenya konyaalee kaaniif akka ta'uudhaafi maal gorsita konyaalee kaan konyaasa kana duwwaatu hin taane dameedhuma ala miseensota ala jiranu kana kutaalee adda addaa keessatti warreen argamanuuf
dhugumatti gaa handhaamsiin handhaamu dura miseensummaan ifirratti murteessee qaama qalbiin kutannoodhaan hujii kanarratti bobba'uutu isarraa eegama. Ati murannoodhaan hawaasa keessa jirtu san bira dhaabbannaan dhugumatti namni mooraal maata hamili ati qabdu kanaafuu jechaafuu si cinaa ni dhaabbata jeetin amanaa. Hawaasa irraa fagaachuu fi hawaasa gartee irraa qorrifachuu fi kun hedduu hawaasa duduuba deebisa. Hawaasni nu birattis teessoo ni godhatanii caayaa godhatanii yoo nu yaaman miseensonichi jirus caayaa keessaa isan qaama tokko dhugumatti waan silaa hawaasni barbaadu namni haara inni guddu fe dhaqeetiin simadha warra tajaajila barbaadu akkasuma achuma waliin taaksiidha dalagaan kiyyaa. Dhugumatti namoota dhufan fuudhee bakka silaa barbaadan warra haara tajaajila caayaan bakka na buufattee jechuudha. Caayaa keessaas jira miseensa dhaabaa keessaas jira harkaa fi harka lamaan jechuudha. Harki tokko waliin dhiqu harka lamaan wal dhiqa nuufi caayaan teenya akka harka lamaan wal kunsanitti wajjin hojjechaa jirra. Dhugumatti hawaasa Oromoo Vancouver jiran miseensota caayaa Oromoodha. Community Oromoo Vancouver jechuun ni danda'ama. Deeggartoota adda bilisummaa Oromooti.
Miseensonni dhaabaa bakka hunda jiranu hawaasa Oromooti wajjin hariiroo jabaa qabaachuu qabu. Hawaasicha keessatti waan hawaasni sun qabu ta'anii walii wajjin yoo hojjetan gumaata qabsoo kanaaf ni ta'uu wachaa jirta.
Akkasiyye hawaasni akka hawaasitti caayaa jaarmaya qabanii caayaa du'aaf jiruu afooshaa maqaa garaagaraatiin jiranii caasaa isaanii san wajjin hirmaattee waan silaa isaan barbaadan bakka isaan itti si'a feeranii dheeyxee bakka isaan gargaarsa barbaadanis gargaartee amma dura dhugaadha caayaa waan irra si yaadachiisuu barbaadu nu yaamaniiti ijoollee sumaayyoo muusaatiif gargaarsa ijoollee masrii seenan fi gargaarsa walii qabanii akka jiru dheeynee waa gaafii isaan dhugaansan buufnee fi gammachuudhaan caayaan nurraa fuutee qaama barbaachisutti haraa masriitti erganiif jechuudha. Kanaafu bakka isaan nu afeerratanitis dheeynee waan isaan barbaadan wajjin goona bakka nuti gaafa nuti barbaannes awwa waan akkanaa qabnaan hojii dhaabbadhaa jiguu jennee gammachuudhaan dhufanii qacellotti nu cinaa dhaabbatanii nu wajjin gaggeessan jechuudha. Kanumaafuu dhugumatti caayaan konyaaleen adda bilisummaa Oromoo hawaasa biyya isaan keessan jiran isaanitti wajjin hirmaatanii hujii gara lamaan namni waltin isaa akka qaama caayaattis akka konyattis wajjin dalaguu wanni si dhoorku hin jiru irraa qorrifachuu hin barbaachisu. Kuni miseensaa miti hundi maareekiyaa mijaanii wal irraa dheessuun alaalatti hin barbaachisu itti siixee miseensa ta'uu baattus namni sun oromuman ni amana. Hujiin an dalagutti ni gammadan warri miseensan ta'in hujiin an dalagu tanan ni gammadan maaliif dhaabni ammata oromoo bakka bu'ee bilisummaa saniif qabsoo godhaa jiru dhaaba tokkicha kana jaaniitti dhibbaa dhibbatti jala muranii beekan. Kanumaafuu hawaasni oromoodhaa bakka jirutti miseensonni magaalaalee wajjin jiran sanitti walitti dhihaachuun wajji dalaguudhaan fuulduratti tarkaanfachuun ni danda'ama jeetti namana.
Jaal Abdullaa Mahammad miseensa konyaa adda bilisummaa Oromoo British Columbia yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomsiin jedhe.
Galatoomsiin.
Angayom gabrona malifufana angayom yakamna angayom midamne ajefamna oromo taun ko erga yakata e imbal madaka e urakabami tido bimbarakana yartunamma kubanu mohutatina irakabami tido bimbarakana yartunamma kubanu mohutatina iga oromo tin arkisa palame jirachuun danda'u diininaan firoome booren garaakooti gadoon gaafa gaafa dhiigni saba kooti yoom lola'ee afa volcane falmana era reda danna biya kenya ratti enyu sheto danna volcane falmana era reda danna biya kenya ratti enyu sheto danna kasuna bada ufeti oromia kano romoti ukulana ba ufeti simbimbi kano romoti kasuna bada ufeti oromia kano romoti ukulana ba ufeti simbimbi kano romoti orana guji wal orani hitaroro jarandarani artiyararge banerani hitaroro jarandarani shawakarayu amorani hitaroro jarandarani wallagajima ilurani dikaroro garandarani barutunni pokilani dikaroro garandarani ilmanurumo tokusani dikaroro garandarani furayura garandarani ulultara borodidani sabatara garandarani apogubani apogani kullalera garandarani galanira borodidani jalduira garandarani ulitora apogani walitora garandarani nakam terra borodidani ambidolora garandarani odolara apogani aprankallo garandarani baratunni borodidani kushotura garandarani agamara apogani erombia garandarani tulimbia borodidani ankembia garandarani ilmambia apogani shashamanira garandarani robeira apogani dallomanira garandarani tikomando borodidani iroira garandarani tiregawa apogani boleira garandarani
Gifato ta Kenya kabajamo fi jalatamo qoppi Kenya arqaf qamno son gola bindura teso Kenya kan ittinu kunnamu dandesan isin beksesa emailin Kenya kan erga gababa ittinu fkaw dandesan sbo.radio@gmail.com irande bia emailin Kenya kan erga gababa ittinu fkaw dandesan sbo.radio@gmail.com Facebook page in Kenya yokan full Facebook in Kenya akka afan oromotti sagale bilisumma oromo jechum barbaden yo like gotan gutumma ode sagale bilisumma oromo achirra argachu ni dandeso Viber if you WhatsApp in Kenya mo 00 toko jaha toko sadi afur 00 afur toko jaha lama Aggeffato te Kenya gumachi yade kesani jajjabinna sagaleblu summa oromote qoda olana qabawante firmanna kesan ittafu isinin jenna egan aggeffato te Kenya kabajamo fijjalatamo sagaleblu summa oromo saganta fan oromora qoppina dab qabanne de anne kanuman gola bemejira qoppi wol fakkatu biratin hanga wol debnu tinnaga fi fayya kesanuf jiratta injifanno ummato oromof